të drejtën komerciale për përdorimin e flamurit indigen në Australi nuk e ka ky komunitet, por një kompani private australiane. Kjo kompani tani është në bisedime me qeverinë federale për të arritur një marrëveshje në lidhje me përdorimin e këtij flamuri. Ka patur thirrje për ndryshimin e licencës që për momentin lejon përdorimin e flamurit indigen. Një komision parlamentar ka të dhëna se kjo çështje ka të bëjë me lakmi ekonomike dhe jo me mbrojtjen e të drejtave të popullit indigen. Ndjekim raportin. Flamuri indigen është simboli unitetit dhe krenarisë për banorët e parë australian. Por shumë australian indigen thonë se po kufizohen në mënyrën se si po e përdorin flamurin e tyre, duke hapur kështu një fushat kombëtare dhe duke kërkuar një hetim të senatit për të parë ndikimin që ka mungesa e përdorimit të flamurit në organizatat dhe komunitetet indigene. Anne Weldon, këshilltare lokale nga tokat indigene, i tha komisionit se lakmia e ka zhdukur simbolizmin e këtij flamuri.
Sadly, what's happened to the flag is about greed and about other people.
Ajo që i ka ndodhur flamurit ka të bëjë me lakmin dhe me njerëzit që në një farë mënyrë duan të përfitojnë nga simbolika që përfaqëson popullin indigen. Flamuri është krijuar nga artisti indigen Harold Thomas në vitin 1971 dhe u njoh zyrtarisht si simboli i popullit indigen në vitin 1995. Kompania jo indigene WEM Clothing ka të drejtën e licencës komerciale për modelin e flamurit. Senatoria e gjelbërve Lydia Thorpe mori në pyetje drejtorin e veshjeve të WEM Samely Moore.
How were you chosen and can you please talk us through the process that led to you holding the copyright?
Gjatë viteve të fundit, WEM Clothing e ka dërguar letra kërcënuese të gjithë atyre që fillojnë të përdorin flamurin indigen. Kur morë në pyetje nga senatori i partisë laboriste Patrick Dodson, drejtori ndërmarrjes refuzoi të tregonte se sa letra kërcënuese kishte dërguar.
How many organizations have been sent cease and desist letters asking them not to use the Aboriginal flag design?
I'm sorry, Senator, but that would be confidential.
How many organizations have paid to continue using the flag design?
Again, I don't have that material in front of me, I'm sorry.
Por kompania WEM konfirmoi se është në negociata me qeverinë federale mbi përdorimin e modelit të flamurit.
WEM has entered into discussions with the NIAA in relation to the acquisition of
Po, WEM ka hyrë në diskutime me Agjencinë Kombëtare Australiane të Indigjenëve në lidhje me blerjen e të drejtave të autorit për flamurin indigjen. Gjatë brezave, flamuri ka qenë një nga mjetet e forta në luftë për të drejtat dhe sovranitetin e popullit indigjen. Ekspertët ligjor thonë se çështja e tejkalon ligjin për të drejtat e autorit. Profesor Kimberly Weatherang nga Universiteti i Sydney thotë:
It kind of causes the problem in the ways that we're all aware of as a result of this, but whether it's
e drejta e autorit është vetëm një pjesë e vogël e problemit. Ajo ka shkaktuar probleme të tjera për të cilat tashmë ne jemi më së të vetëdijshëm. Nëse zgjidhet kjo çështje, nëse do të jetë ajo zgjidhja përfundimtare e problemit, kjo mbetet të shihet, thot ajo. Senatori liberal Andrew Bragg është një nga antarët e pak të qeverisë që mbështet publikisht Commonwealth-in për të blerë të drejtat e autorit për flamurin indigen. Megjithatë, ai thotë se kjo nuk duhet të bëhet në kurisë të krijuesit të tij.
The Aboriginal flag has been a unifying symbol in modern Australia. And so what I would like to see.
Flamuri indigen ka qenë një nga simbolet e bashkimit në Australinë moderne. Dhe do doja të shija që qeveria federale do të ishte në gjendje që të merrte të drejtën e autorit dhe të drejtën e përdorimit të këtij flamuri, të cilën duhet t'ia kthejë menjëherë të gjithë australianëve. Raporti i Senatit do të dorëzohet muajin e ardhshëm.